Mendimartxa egingo dute ustearen 28tik abuzturen 4a bitarte Bidasunetik Donostiaraino, Esaitek antolatuta. Txiki Falero, Esaiteko kidea eta Mendimartxaren antolatzailea, egunon?
Egunon, bai.
Azteko, 11 edizio egin ondoren, eskarmentua baduzue.
Bai, bai, gaur egun aldugu esatea ja esperientzia pixka bat irabazi dugula, hau 12a izango da, eta, bueno, ja badakigu zertan gaude, bai.
Martxaren helburuak zeintzuk dira?
Ba, nagusi bat, herri bezala daukagun eskubidea urraturi daukagu, alegia edozein herriak, ba, kirol mailan bere arlo guztietan selezio izatea, bueno, eskubidea da, eta guk ukaturi daukagu, eta, bueno, hori aldarrikatzeko, ba, esai bezala urtian zehar zenbait ekimen desberdinak antolatzen ditugu, eta bata da, hau, Mendimartxa. Beraz, helburu nagusia hori da.
Esan dugun bezala uztailaren 28an hasiko da Bidasunen eta 8 etapa izango dira. Zer egingo duzue?
Bai, bueno, urtero antzekoa izaten da, abuztuan lehendabiziko astea edo bueno, uztailan bukaeran eta beti badaude zenbait gauza ba, aman komuna ba egoa eta iparra eta egoa ba lotzia adibidez, ibilbide desberdina izatea, alba da mendilan dauden bide balizatuta edo bueno ezaguna ba GR-ek eta holakoak ba alba da baztertzen dugu beti ez dugu lortzen alegia ba ez bakarri helburu nagusia baizik eta ba gurekin etortzen den jendea ba Euskal Herria pixkat hobeto ezagutzeko ba aukera izatea hori da bigarren helburu txiki bat eta bueno ba aurten Frantziako mugatik hasiko gara, ba, hoi iparraldeen dagoen azken herria eta Donostian bukatu.
Iropena eta distantziak?
Ba, batez beste, karo, etapa guztiak ez dira berdina, zeren pentsa media bezala 80-100 pertsona ibiltzen gara egunero, eta, bueno, ba, beti jartzen dugu lotako lekua, ba, herri bat izatea, orduan, edo ikastolak, edo pilotalekuak, edo polideportiboak, orduan zenbaitetan, baldintzatuta gaude, ba, bueno, ba, holako leku bat bilatzea. Bino, batez beste, 21 kilometro eta 1000-1500 metro desnibela izaten dira etapak.
Lolekuak beraz badozkazue eta hoiek besteak beste dutxak badituzte.
Bai, bai, hori aurretik prestatzen dugu eta leku normalian leku gehienetan dutxak izaten ditugu eta behin edo beste suertatzen bada, ba igual dutxak ez izatea, ba bueno, ba aldamenean erreka bainatzeko beti bai badugu aukera hori.
Garraio ere prestatu duzue autobusak hain zuzen ere, Bilbotik badago bat.
Bedeen. Bai, bai, Bilbotik autobusa ateratzen da eta bueno, Bidasunera eramaten ditu jendea. Eta gero Donostian bukatzen dugunean, ba, berdin ez, autobusa Donostira dihoa. Dino ez bakarri autobusa, zeren 8 eguneko zeharkaldi batek, ba, gauza pila bat eskatzen ditu, ez. Orduan, Zama Astuna eramateko, ba, kamioi bat ere, ba, jartzen dugu. Beraz, gurekin parte hartzen duten ibiltariek, bizkarrian, egunero esan dezagun, ba, bueno, eraman behar ditu, ba, lau fruto lehorrak eta kamiseta bat aldatzeko, beraz, oso harin ibiltzen zara mendian.
Fruto lehorrak aipatu dituzu, otorduekin zer?
Ba, hori ere, 12 urte pasa ondoren ikasi dugu hori dena antolatzea. Edozein etortzen denean, aukera dauka, 8 eguneko zeharkaldia, berriz dio, ba, kamioia, kotxea, autobusak, gehi, ba, gozarian gu jartzen dugu, egunero behar den frutak eta ogila gu jartzen dugu, eta afaltzeko aukera ere, ba, iristen garen edozein herrietara, ba, antolatzen digute. Hori dena, 300 €. Norbaite nahiko balu, ba, bere kabuz afaltzea, orduan, 200 €ko kuota izango zen. Baina ez du zergatik derrigorrez osoa egin behar. Norbaitek ezin badu edo ez badu nahi edo ez bada usartzen osoak egitea, baldu erdila egin, beraz kostu erdila izango zen, edota jende asko hori egiten du, ba, eguneko etapak, egun sueltoak egiten dituzte, eta bon, hortara beza beharri apuntatzea.
Bestalde, bidean zehar, taldeetan partu hartu behar da.
Barkatu, egunean zehar?
Bidean zehar, taldeetan, parte hartu behar dela.
Bai, bai, bueno, pensatu behar da, hau ez da mendizale peto-peto ontzako pensatuta, baizik eta edo zeinek egiteko moduan diseinatuta dago. Egia da, ez baduzu ezer egiten, ba bueno, sufritu egiten duzu bino, tono minimo bat baldin baduzu, oitxura ba mendian ibiltzea oso errez egiten da. Orduan, gu jartzen dugu ritmoa, ikusita ba jende nola dagoen, eta ba bueno, ritmo azkarragoa edo lasaiagoa izango da, beti aurrian ta atzian badago antolakuntzako jendea hori dena kontrolatzen dutena, tropel bat izaten da, talde bat izaten da, baina bueno, ondo kontrolatuta. Eta gero, ba bueno, ba tortsi eguneko historia hainbeste jendeakin, ba hori gosaria antolatu berta uta beste, ba, jendia normalian parte hartzen dute, ba, taldeak osatzen dugu, antolakuntza hori aurrera eraman alizateko, eta jendia parte hartzen ditu, bai.
Osasuna eta erantzunkizunak ere argi eduki behar.
Bai, bueno, ez normalian arrisku handirik ez dago, balenok esaten nuena, ba, zuk urtien zehar ez, baduzu ezer egiten, eta apuntatzen bazara holako histori batea, ba, lendabiziko eguna ez bada, bigarren eguna, ba, minakin egongo zara. Bino, normalian ez dugu arazo ondirik. Arazo gehienak izaten da, karo, abuztuan antolatzen da historia hau, eta normalian bero ondileak egiten du. Maia hortan, ba, bueno, ba, lipotimiaren bat edo beste, bino, bueno, da, gile badugu mendimartxan, erizainan baitugu, eta, bueno, ba, egun batian gaizki sentitzen bazara, erretiratzen zara, eta ez dago inungo problemarik. Eta gero hemen, bueno, ba, zan idu ez gaude Himalaian. Hemen dozen momentuan norbait ondo ez badago, ba bueno, ba bere ala edo zen herrira iristen zara eta ez da problemarik izaten.
Izena emateko zer egin behar?
Ba, aukera desberdina daude, bata da web horrian sartu, ezeiteko web horrian sartu eta hor dago ba informazio guztia. Edota bestela, ba nahi izan ez gero, ba aldute neri deitu, nahi baduzu telefono zenbakia emango dizu, nere ditu ta nik informazio emango nieke eta bueno, ba zer egin behar den apuntatzeko.
Bai, bai, eman.
Ba, telefonoa izango da 615-004-202 eta ni txiki naiz.
Beraz, zaiteko mendi martxan parte hartu nahi baduzue lagunak, onako telefono honetara dein behar duzue. 615-004-202. Telefonen bestaldean txiki Falero, hain zuzen, izango duzue. Bukatzeko txiki, ze espero duzue zaiteko 12. mendi martxa honetatik?
Ba, helburua ez dugu lortuko, garbi dago, jarraitu beharko dugu zoritxarrez beste zenbait urtetan historia honekin, baina bai konbentzituta, ba, pasatzen garen lekuetatik beti azila usten duzu, eta zorionez, ba, jende geho eta geho dago, ba, Euskal Herriko selezion alde ez. Beraz, bueno, poliki-poliki, balanak egiten duzu, eta, bueno, bere frutua gaur ez bada bihar bestela txibino, bere frutuak emango du. Eta gero, ba, hoi, ze izugarrizko aukera da, ba, zenolako parajean ibiliko gara, ez? Iparralden lau etapa tardi, eta gero Nafarra garaian beste pare bat, Donostian bukatu, ba, bueno, oso polita, eta jendea dudari gabe oso ondo pasatuko duela.
Txiki Falero, ezaiteko kide eta mendi martxaren antolatzailea. Mil esker eta nahi duzunen arte.
Mil esker zuei, ondo izan.
Berdin, agur.
Agur.